Të ndëruar dëgjues mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni, Maher Elshane, do ju përcjellim gjatë këtij emisione. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicione. Administrata shtetërore e mbingarkuar me staf partijak. Investitorët e huaj janë në hall me punëtorët në Kosovë. Hillary Clinton në dëgjim publik për Bengazin. Për këto dhe materiale tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish-sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton do të dëshmoj më 22 tetor për para komitetit të kongresit që po heton sulmet e vitit 2012 që vran 4 amerikanë në Bengazi të Libis. Ekipi fushatës së Clinton, e cila po kandidon për emrimin si kandidate e Partisë Demokratike për presidente në vitin 2016, njoftoi për datën dje. Në muajt të fundit, hetimi është transferuar në një luft politike rrëth e-mailit të zonjës Clinton dhe një kompjuteri privat që ajo kishtë përdorur kur ishte sekretare e shtetit. Një zyrtari qeveris në një provincë veri lindore të Afganistanit tha se një grup prej rrëth 100 ushtarve Taliban kanë sulmuar disa pozicionet të siguris në rajonin Malon në dy ditët e kaluara. Sulmi ka filluar më 23 korek dhe dy antar të forcave afgane të siguris janë vrar. U bëhe ditur se të pak të 21 militant, shumica e tyre të huaj u vran dhe 13 u plagosën. Gjithashtu komandanti luftetareve Taliban në zonë u arrestua. Policia Izraelit ka bërë të ditur se ka hyrë në xhamin Al-Aqsa, një vend me ndjeshmëri shumë të madhe në Jeruzalem, për të parandaluar rinin arabe nga sulmet e mundshme në drejtim të hebrejve, teksa ata pushënonin një fest biblike. Policët hynë disa metra në xhami për t'i mbyllur dyert kryesore dhe për të shtyrë rinin, e cila e kishte barikaduar veten dhe hedhte mjete të forta në drejtim të policisë. Policia kishte pasur informata se të rinjt arab të maskuar do të sulmojnë hebrejt. Katër policë janë lënduar lejt nga gurët, por nuk ka të arrestuar. Xhamia Al-Aqsa është një nga monumentet më të mëdha në Lindjen e Mesme. Të paktën 12 persona janë vrarë më 25 korrik, kur dy sulmues vetvrasës sulmuan një pishin të mbushur me njerëz, teksa në tonin, bëjnë të ditur zyrtarët në veri të Irakut. Sulmet gjithashtu janë të plagosur 45 të tjerë. Sipas zyrtarëve të sigurisë, njëri sulmues vetvrasës shpërtheu jelekun e tij të ngarkuar me eksploziv në pishinën ku punonin 10 burra dhe fëmijë. Sulmuesi i dytë shpërtheu eksplozivët në një motor në hyrje të pishinës, teksa viktimat po largoheshin nga sulmi i parë. Zyra e jashtme e Britanisë ka lehtësuar politikat e saj të udhëtimit për në Iran. Këshillmori i ri, lëshuar më 25 korrik, nuk u kërkon qytetarëve britanik që të shmangin të gjitha udhëtimet jo të domosdoshme në vend. Lehtësimi pason arritjen e marrëveshjes në mes të Iranit dhe fuqive botërore lidhur me programin bërthamor të Teheranit. I dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Në Kosovë ka numër të madh dhe të panevojshëm të punëtorëve në administratën publike. Sipas përfaqësuesve të disa organizatave jo qeveritare, thuhet se punësimi është bërë pa kritere profesionale, por vetëm për të punësuar për krahasjet e partive politike të cilat kanë qenë dhe janë në pushtat. Më gjithsesi njoftë Nadia Ahmete.
Megjithë faktin se shkalla papunësisë në Kosovë mbetet më larta në rajon, disa organizata jo qeveritare pohojnë se institucionet shtetërore kanë numër të madh të punësuarve, madje pa pasur nevojë. Në një hulumtim të publikuar ditë më parë nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP, thuhet se qeveria aktuale ka shtuar numrin e ministrive nga 20 në 21. Përveç kësaj, ministritë dhe zyra e kryeministrit kanë krijuar 70 agjenci ekzekutive, kurse Kuvendi i Kosovës ka krijuar 34 institucione të pavarura. Sektori publik në nivel qendror dhe lokal thuhet në raport numëron mbi 91.000 të punësuar. Visar Ushiti, analist politikash në këtë institut për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se numri i madh i të punësuarve në sektorin publik ka ndodhur për shkak të punësimit të anëtarëve apo simpatizuesve të partive politike të cilat kanë qenë dhe janë në pushtet.
Një pjesë e mirë e arsyes pse disa pritjene janë kriju ka qenë që për të rahatu më shprej kështu një numër caktum të militantëve të partive politike në këto agjensi kur një punësimi tillë ka qenë ndoshta i pamundur në kuadër të departamenteve dhe divizioneve tjera në kuadër të ministrive.
Në ulumtim gjithashtu është vërejtur se nuk ka kritere se sa departamente, divizione dhe agjenci duhet të ketë një ministeri, kurse baza ligjore për krijimin e tyre nuk është të qartë dhe ligji për administratën shtetërore përmend vetëm organet qendrore të administratës shtetërore, por jo edhe agjencitë ekzekutive. Edhe Komisioni Evropian të gjitha raportet e progresit ka kërkuar që Kosova të bëjë reforma në administratën publike, pasi është thënë se administrata është jo profesionale. Ndërkaq ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se administrata publike është mbi ngarkuar dhe se problemi kryesor qëndron se punësimi nuk është realizuar në bazë të kritereve profesionale. Ibrahim Regjepi, drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, pohon se qeveria Kosovës është shëndruar në një punëdhënës dhe jo si mekanizëm që duhet të ndërtoj politika dhe të përkujdeset për organizimin e tregut apo ndonjë vizioni për zhvillim.
Kemi edhe probleme tjetër që punësimi nuk është bërë me kriteret të qëndrushme dhe të pranushme profesionale, nuk ka ndonjë organogram e cila do të prezenton të shlot e vërtet që do të duaj se për këtë numrit punëtorë në këto institucione dhe tjetra duhet pranuar që jo vetëm institucionet ndërkombëtare, por edhe vetë qeveria është e vetëdijshme për këtë numër, për këtë shtrëngarkesë në punëtorë.
Në raportin e institutit GAP po ashtu thuhet se qeveria Kosovës duhet të fillojë me reformimin e administratës publike, e cila mund të zbatohet përmes pensionimit të rregullt të personave pas moshës 65 vjeçare dhe të mos punësoj shërbyes civil të tjerë, por pozitat e lira të mbulon me stafin aktual. Por Ibrahim Regjepi thotë se të gjitha qeveritë deri tashme kanë premtuar reformën e administratën publike, por kjo sipas tij nuk ka ndodhur për shkak të rrezikut social.
Mirë po, këtu gjithmonë ka pasur ngjese për shkak se çdo reformë do të tregon apo do të identifikon të një numër të madh të punëtorëve të tepërt dhe kjo pasaj mund të shkaktojë një problem social apo edhe politik.
Ndryshe paga mesatare në administratën shtetërore në Kosovë arrin në 429 euro, kurse në sektorin privat 349 euro në muaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përveç bizneseve vendore që ballafaqohen me mungesë të njerëzve të papërgatitur për punë, një problem të tillë kanë hasur edhe kompanitë e huaja, të cilat kanë investuar kapitalin e tyre në Kosovë, vlerësojnë përfaqësues të organizatave ekonomike. Ata thonë se për këtë duhet një koordinim më i mirë mes institucioneve arsimore dhe bizneseve. Për më shumë hollësit, dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Kosova, e cila vazhdimisht ju bën thirrje investitorëve të huaj që të vinë dhe të investojnë kapitalin e tyre në këtë vend, nuk ka arritur ende të krijojë ambient afarist të përshtatshëm. Përveç shumë ankësive tjera që ka ky shtet në të bërit biznes, del si njëra prej barierave që investitorëve të huaj ju paraqitet është fuqia punëtore pa kualifikuar. Drejtori ekzekutiv i Odës Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se institucionet arsimore po përgatisin fuqi punëtore e cila nuk është adekuate për kërkesat e tregut të punës.
Kur do të rritet vëllimi i investimeve të huaja, kjo fuqi punëtore nuk do të jetë në gjendje të plotësojë kërkesat e investitorëve të huaj. Kjo tashmë është përfshirë si e gjetur në shumë raporte të cilat janë kryer, studime të cilat janë kryer jo vetëm nga Oda Ekonomike Amerikane, por edhe organizata të tjera që përfaqësojnë interesat e biznesit në Kosovë si një prej vërejtjeve kryesore të investitorëve të huaj. Që thjesht tregu i punës në Kosovë nuk ofron shkallësitë e duhura që kërkohen nga ana e këtyre investitorëve të huaj.
Sipas ulumtimeve të bëra, thuhet se në Kosovë më së shumti mungojnë inxhinierë të profileve të ndryshme, profesionistë me përvojë pune në fushën e telekomunikacionit, kibernetikës, energjisë dhe në disa lëmi tjera. Ishte theksuar se shumë punë që ishin kryer në ndërtimin e terminalit të ri në aeroportin e Prishtinës, ishte dashur që të vinë fuqi punëtore nga Turqia për arsye se fuqia punëtore në Kosovë nuk e ka pasur specializimin e duhur. Njësë të çështjeve të arsimit në Kosovë, ndërkohë vazhdimisht kanë potencuar se studentët në Kosovë po dalin të papërgatitur për tregun e punës. Dugagjin Popovsi, ekspert i arsimit në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se institucionet arsimore duhet të marrin masa konkrete.
Nevojitet që të rishikohen programet mësimore, metodat, në mënyrë që studentët të cilët diplomojnë të përshtatet më mirë kërkesave të tregut punës. Tash të ne është edhe një problem tjetër, se Kosova si vend i vogël dhe ekonomia më e varfër në Evropë nuk mund të absorbojë të gjithë ata të cilët diplomojnë nga arsimi i lartë, prandaj ne duhet të llogarisim se njerëzit tonë duhet të jenë të përgatitur edhe për një treg më të gjerë të punës, për tregun e punës në rajon, respektivisht në vendet evropiane.
Institucionet arsimore në Kosovë dhe sipas drejtorit ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, duhet të shohin se cilat janë kërkesat momentale të investitorëve të huaj.
Për shkak të zhvillimeve të shpejta, anën banë botës është edhe të shohin se cilat janë trendet botërore në tregun e punës, e të njëjtat fillojnë të aplikohen të ne. Dhe e çfarë mund të bëjë shteti në këtë drejtim, e para është të ndryshoj, të ndikoj në ndryshimin e plan programeve të universiteteve, që të nxjerrë njerëz të denjë, cilët mund të mbështesin qëllimet e hulumtimit dhe zhvillimit të kompanive kosovare.
Investimet e huaja në Kosovë shihen si gati e vetmja mundësi që i ka mbetur Kosovës për zhvillimin ekonomik. Por sidoqoftë, këto investime sipas të dhënave të bankës shëndrore kanë shënuar rënje të mëdha. Derisa në vitin 2007 vlera investimeve të huaja ishte rreth 450 milion euro, në vitin 2014 kjo shifër ishte jo më shumë se rreth 150 milion euro. Sipas të dhënave zyrtare, mbi 270.000 është numri i punëkërkuesve në zyrat e regjistrimit për punësim në tërë territorin e Kosovës, kurse shumica prej tyre janë të pakualifikuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas një valje të dhunës për rreth kufirit të Turqisë me Sirinë dhe Irakun këtë javë, ku mbretën të vrarë 10 persona, qeveria turke ka autorizuar sulmet ajrore ndaj grupeve militante. Shteti turk deri tani ka hezituar për të ngatruar në luftrat që kanë përfshirë fshinjet e saj. Për detajet tjera dëgjojmë kronikën në vazhdim. Qeveria e Turqisë ka autorizuar serinë e tretë të sulmeve ajrore si dhe operacione taktike në tokë në Siri dhe Irak duke filluar që nga 25 koriku, tha gazetarve kryeministri Ahmed Davutoglu në Ankara. Këto operacione nuk janë operacione një pikësh dhe do të vazhdojnë për aq kohë sa paraqitet kërcënim ndaj Turqisë, tha ai. Pas të dhunës për rreth kufirit të Turqisë me Sirinë dhe Irakun këtë javë, qeveria u zotua të ndërmarrë masa. Presidenti i Turqisë Recep Erdogan tha se situata e sigurisë ka dalur jashtë kontrollit ditëve të fundit dhe Turqia është dashur të reagojë. Turqia kishte hezituar për të ngatruar në luftrat që përfshin fqinjet e saj në Irak dhe Siri. Kryeministri i Turqisë gjithashtu tha se autoritetet kanë arrestuar 590 anëtarë të dyshuar të Shtetit Islamik dhe Partisë të Punëtorëve të Kurdistanit nëpër Turqi. Erdogan tha se ka informuar presidentin amerikan Barack Obama që Turqia do të marrë masa gjatë bisedës së tyre telefonike më 23 korrek. Gjatë telefonatës tonë me Obamën, ne përsëritëm vendosmërinë tonë për të luftuar kundër organizatës separatiste dhe Shtetit Islamik, tha Erdogan. Ne e ndërmorëm hapin e parë mbrëm, shtoj a i. Pas një kohë të gjatë që nuk ka qenë partnere e gatshme në koalicionin e uthequr nga Shtetet e Bashkuara kundër Shtetit Islamik, Turqia ka miratuar përdorimin e bazave të saj ajrore dhe avionëve që koalicioni mund të bëjë sulme kundër grupit militant. Kritikët e Erdoganit me gjitha të thonë sa është shumë i shqetësuar që t'i kontrolloj luftëtarët kurd sirian në frikën se fitoret që i kanë bërë ata kundër Shtetit Islamik në Siri mund të inspirojnë pakicën 14 milionësh kurde në Turqi. Tani ai ka të gjitha arsyetimet për t'i sulmuar kurdët dhe gjithashtu kjo e vënë në sy të mirë para Shteteve të Bashkuara, të cilat do të gëzohen se Turqia po i bashkangjitet koalicionet, tha Halil Karaveli, ushtrues detyre kryeredaktorit të revistës The Turkey Analyst. Turqia njoftoi Kombet e Bashkuara se ajo kishte filluar kryerjen e sulmeve ajrore në Siri kundër Shtetit Islamik për shkak se qeveria siriane nuk ishte në gjendje apo e gatshme për ta trajtuar grupin radikal islamik. Në një letër që ja drejtoi sekretarit gjeneral të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon dhe Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Turqia citoi artikullin 51 të kartës së OKB-s, e cila jep të drejtë individuale apo kolektive për vetëmbrojtje kundër sulmeve të armatosura, si një arsyetim për aksionet e veta. Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion. Për më shumë klikoni në europaelir.org. Programi on i radhës është në orën 16:00. Faleminderit që qëndruat me ne, ju urojmë ditë të mbarë.